สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Prosperity Paradox How Innovation Can Lift Nations Out of Poverty เป็นหนังสือสารคดีแนวเศรษฐศาสตร์นวัตกรรมและการพัฒนาที่ Clayton M. Christensen ร่วมกับ Efosa Ojomo และ Karen Dillon ใช้เพื่อตั้งคำถามกับวิธีคิดแบบเดิมเกี่ยวกับการลดความยากจนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองว่าความยากจนจะแก้ได้ด้วยการอัดฉีดทรัพยากรการช่วยเหลือจากบนลงล่างหรือการแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกเพียงอย่างเดียวแต่เสนอว่าความรุ่งเรืองระยะยาวเกิดจากนวัตกรรมที่สร้างตลาดใหม่ให้คนที่เคยเข้าถึงสินค้าและบริการมาก่อนจุดยืนของหนังสือคือการสร้างความเจริญไม่ได้เริ่มจากการแจกจ่ายทรัพยากรเท่านั้นแต่เริ่มจากการทำให้ผู้คนจำนวนมากกลายเป็นผู้บริโภครายใหม่ผ่านสินค้าและบริการที่เรียบง่ายราคาจับต้องได้และตอบโจทย์ความต้องการจริงหนังสือจึงมีทั้งมิติทางธุรกิจนโยบายสาธารณะและการพัฒนาเศรษฐกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกข้อเสนอหลักของหนังสือคือนวัตกรรมแบบสร้างตลาดใหม่ต่างหากที่ขับเคลื่อนความรุ่งเรืองแก่นสำคัญของหนังสืออยู่ที่การแยกแยะว่านวัตกรรมไม่ใช่ทุกแบบจะสร้างการเติบโตเท่ากันคริสเทนเซนและผู้ร่วมเขียนชี้ว่านวัตกรรมที่สำคัญต่อการ
ทุกระดับประเทศคือ market creating
innovation หรือการสร้างตลาดใหม่ไม่ใช่แค่การปรับปรุงสินค้าเดิมให้ดีขึ้นหรือทำให้ต้นทุนต่ำลงเท่านั้นแนวคิดนี้สำคัญเพราะคนส่วนใหญ่ในประเทศยากจนไม่ได้ขาดความต้องการขาดทางเลือกที่ใช้งานได้จริงๆในราคาที่เข้าถึงได้เมื่อบริษัทหรือผู้ประกอบการแปลงของที่เคยซับซ้อนแพงหรือใช้ยากให้กลายเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากซื้อได้ก็เท่ากับสร้างทั้งผู้บริโภคใหม่งานใหม่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่หนังสือจึงเสนอกรอบคิดที่มองนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจไม่ใช่แค่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดเดิมประเด็น2หนังสือวิจารณ์การพัฒนาแบบจากบนลงล่างและตั้งคำถามกับการพึ่งพาความช่วยเหลือระหว่างประเทศอีกประเด็นสำคัญคือการวิจารณ์แนวทางพัฒนาแบบเดิมที่มักเชื่อว่าหากใส่เงินโครงสร้างพื้นฐานหรือโครงการช่วยเหลือเข้าไปมากพอความยากจนจะค่อยๆลดลงหนังสือมองว่าแนวทางนี้มักจัดการได้เพียงอาการของปัญหาแต่ไม่แตะที่สาเหตุเชิงระบบโรงเรียนโรงพยาบาลถนนหรือเงินบริจาคล้วนมีประโยชน์ในบางบทแต่ถ้าขาดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถสร้างความรุ่งเรืองต่อเนื่องได้ผู้เขียนยังชี้ให้เห็นว่าหลายประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือจำนวนมากกลับยังติดอยู่ในความยากจนหรือถอยหลังไปอีกเพราะการอัดฉีดทรัพยากรไม่เท่ากับการสร้างศักยภาพในการเติบโตเองหนังสือจึงไม่ได้ปฏิเสธการช่วยเหลือทั้งหมดแต่ย้ำว่าหากต้องการผลลัพธ์ระยะยาวนโยบายพัฒนาต้องหันไปสนับสนุนการเกิดตลาดใหม่และผู้ประกอบการที่แก้ปัญหาจริงของคนจำนวนมากประเด็น3ความยากลำบากของผู้คนคือจุดเริ่มต้นของโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตของประเทศหนังสือเสนอวิธีคิดที่ต่างจากการมองตลาดแบบเดิมโดยให้สังเกตจาก struggle หรือความลำบากของผู้คนโดยเฉพาะกลุ่ม non-consumers ซึ่งคือคนที่ยังไม่สามารถใช้สินค้าหรือบริการใดได้เลยไม่ใช่เพราะไม่ต้องการแต่เพราะมันแพงเกินซับซ้อนหรือไม่เหมาะกับชีวิตของพวกเขาเมื่อผู้ประกอบการเข้าใจความลำบากนี้อย่างลึกซึ้งเขาจะออกแบบค้าและบริการที่เรียบง่ายกว่าถูกกว่าสัตว์และใช้งานได้จริงๆสำหรับคนกลุ่มใหญ่กระบวนการนี้ไม่ได้แค่เพิ่มยอดขายแต่เปลี่ยนคนที่เคยอยู่นอกระบบให้เข้ามาในระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการตัวอย่างเชิงประวัติศาสตร์ที่หนังสือใช้ช่วยตอกย้ำหลักการนี้คือธุรกิจที่เคยทำให้สินค้าจำเป็นเข้าถึงคนหมู่มากในสหรัฐและกรณีศึกษาจากหลายประเทศที่แสดงว่าเมื่อความต้องการพื้นฐานได้รับการตอบสนองผ่านตลาดใหม่ก็จะเกิดการจ้างงานการลงทุนและการขยายตัวของเศรษฐกิจตามมาประเด็น4การจำแนกนวัตกรรมเป็น3แบบช่วยอธิบายว่าทำไมบางนวัตกรรมสร้างงานแต่บางแบบกลับลดการเติบโตหนังสือเชื่อมโยงกับกรอบคิดเรื่องนวัตกรรม3ประเภทของคริสเทนเซนอย่างชัดเจนได้แก่ sustaining innovation efficiency innovation และ market creating innovationโดยผู้เขียนชี้ว่า innovation ที่ทำให้สินค้าดีขึ้นสำหรับลูกค้าเดิมหรือทำให้กระบวนการผลิตประสิทธิภาพมากขึ้นแม้จำเป็นต่อธุรกิจแต่ไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนความรุ่งเรืองของประเทศอย่างแท้จริงโดยเฉพาะ efficiency innovation ที่มักลดต้นทุนและลดจำนวนแรงงานขณะที่ market creating innovation กับสร้างลูกค้าใหม่รายได้ใหม่และตำแหน่งงานใหม่หนังสือจึงมองการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านผลลัพธ์ของนวัตกรรมไม่ใช่เพียงตัวเลขกำไรของบริษัทการแยกประเภทนี้ช่วยให้เข้าใจว่าทำไมประเทศที่เน้นตัดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเดียวอาจโตในเชิงบัญชีแต่ไม่เกิดการขยายฐานเศรษฐกิจที่ครอบคลุมคนส่วนใหญ่ประเด็นสุดท้ายต ัวอย่างจากสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้เม็กซิโกและประเทศกำลังพัฒนาแสดงเส้นทางความรุ่งเรืองที่จับต้องได้จุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การใช้กรณีศึกษาจริงจากหลายประเทศเพื่ออธิบายทฤษฎีอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่เสนอแนวคิดในเชิงนามธรรมเท่านั้นผู้เขียนตัวอย่างจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสหรัฐเช่น Ford, Eastman Kodak และ Singer Sewing Machine เพื่อแสดงว่านวัตกรรมที่ทำให้สินค้ากลายเป็นของที่คนจำนวนมากเข้าถึงได้เคยเป็นแรงผลักสำคัญของการเติบโตมาแล้วจากนั้นหนังสือขยายภาพไปยังประเทศอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไนจีเรียรวันดาอินเดียอาร์เจนตินาและเม็กซิโกเพื่อชี้ว่าหลักการเดียวกันสามารถเกิดขึ้นในบริบทต่างกันได้แม้สภาพแวดล้อมทางการเมืองและเศรษฐกิจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดกรณีเหล่านี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความรุ่งเรืองไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือขึ้นกับทรัพยากรเพียงอย่างเดียวเกิดจากระบบนิเวศที่เอื้อต่อผู้ประกอบการการเข้าถึงตลาดและการสร้างคุณค่าที่คนจำนวนมากยอมจ่ายโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การพัฒนาผู้กำหนดนโยบายผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจความยากจนในมุมที่ลึกกว่าคำอธิบายแบบเดิมเด่นของหนังสือคือการผสานทฤษฎีนวัตกรรมเข้ากับคำถามเรื่องการยกระดับประเทศอย่างมีระบบจึงให้ทั้งกรอบคิดทางเศรษฐกิจและแนวทางปฏิบัติที่พอจะนำไปต่อยอดได้ไม่ได้หยุดแค่การวิจารณ์ความช่วยเหลือหรือชี้ให้เห็นปัญหาแต่เสนอวิธีมองใหม่ว่าการสร้างตลาดสำหรับคนที่ถูกมองข้ามคือจุดเริ่มของความมั่งคั่งร่วมกันเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาเศรษฐกิจจำนวนมากหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่เน้นเพียงรัฐสถาบันหรือเงินทุนหากเน้นบทบาทของนวัตกรรมเชิงผู้ประกอบการที่เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากภายในผู้อ่านจึงได้ทั้งความเข้าใจเชิงทฤษฎีและมุมมองเชิงกลยุทธ์ต่อการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนหากคุณต้องการสนับสนุน Clayton M. Christensen คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่